dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Kali ini ditemani Scar dan juga Bung Yusuf akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kita nanti akan menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan ya. Sudah disiapkan oleh Bung Yusuf, ada juga cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara yang kita nanti akan berbagi, serta informasi-informasi lainnya, hanya di Voice of Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam Warta Berita dari Indonesia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan mempermudah proses perizinan bagi investor yang ingin membangun peternakan sapi perah modern di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat swasembada susu sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Hal tersebut disampaikan Amran saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah terpadu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin 20 Juli 2026. Menurut Amran, sekitar 80% kebutuhan susu nasional saat ini masih dipenuhi dari impor dengan jumlah mencapai 3,6 juta hingga 3,8 juta ton per tahun. Kondisi ini dinilai menjadi peluang besar bagi pengusaha lokal maupun asing untuk menanamkan modal di sektor peternakan sapi perah. Pemerintah pun berkomitmen membantu mempercepat proses perizinan agar pembangunan peternakan dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Susu, ini kita nanti-nantikan dan ini adalah harapan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini produksi bisa mencapai 180. Ini bisa mencapai produksi 180 ribu ton per tahun. Nah, ini bisa memenuhi sama dengan 20% dari produksi nasional. Tetapi saat ini kita butuh impor masih 80%, yaitu 3,6 juta sampai 3,8 juta ton per tahun. Ini adalah potensi sangat besar. Oleh karena itu, kami meminta pada pengusaha-pengusaha lokal maupun dari luar negeri untuk investasi di Indonesia karena pasarnya jelas.
Selain membuka peluang investasi, Amran mengatakan penguatan peternak rakyat juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem persusuan nasional. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 50 ribu peternak sapi perah. Sementara itu untuk mencapai swasembada susu, Indonesia diperkirakan membutuhkan sedikitnya 100 ribu peternak produktif. Berita selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perpustakaan sebagai pusat pengetahuan sekaligus mendukung pelestarian budaya Indonesia. Komitmen itu disampaikan saat meresmikan perpustakaan Ronggo Warsita Kementerian Kebudayaan di Jakarta Senin 20 Juli 2026. Fadli mengatakan perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku dan koleksi, perpustakaan juga harus menjadi pusat dokumentasi, penyebaran, serta pemanfaatan pengetahuan kebudayaan yang dapat diakses masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh publikasi yang pernah dihasilkan Kementerian Kebudayaan, baik pada masa lalu maupun saat ini, akan dihimpun di Perpustakaan Ronggo Warsito. Koleksi yang belum tersedia dalam bentuk digital juga akan dialih mediakan melalui proses digitalisasi.
Dan publikasi-publikasinya juga kita tempatkan di Perpustakaan Ranggawarsita ini. sehingga nanti semua produk dari Kementerian Kebudayaan dari masa lalu sampai sekarang secara fisik ada di sini. Kemudian yang belum menjadi digital akan kita lakukan digitalisasi sehingga menambah jumlah yang tadi sudah 5.500 karya digital. Kita harapkan dengan demikian tidak mubazir kita membuat buku. Buku itu bisa diakses oleh publik, menjadi pengetahuan yang hidup, menjadi bagian yang bisa dimanfaatkan, dan tentu sesuai dengan kaidah bagaimana fungsi perpustakaan di dalam pelayanan publiknya.
Menurut Fadli, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai karya dan publikasi kebudayaan. Dengan cara ini, pengetahuan yang dihasilkan pemerintah tidak hanya tersimpan sebagai arsip, tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan referensi. Melalui Perpustakaan Ronggowarsita, Kementerian Kebudayaan ingin menghadirkan layanan perpustakaan yang semakin terbuka bagi masyarakat. Penguatan perpustakaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi budaya, serta mendukung pelestarian warisan budaya Indonesia melalui pengelolaan pengetahuan yang berkelanjutan. Indonesia dan Chile sepakat memperkuat kerjasama ekonomi, termasuk dengan mengoptimalkan pemanfaatan Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICCPA oleh para pelaku usaha. Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Chile Francisco Perez Mackenna di Jakarta Senin. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pemanfaatan ICCPA secara maksimal menjadi kunci agar kemitraan ekonomi Indonesia dan Chile dapat diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret. Melalui kerjasama tersebut, kedua negara ingin meningkatkan nilai perdagangan, membuka peluang investasi, serta memperluas hubungan antara dunia usaha Indonesia dan Chile. Selain sektor perdagangan dan investasi, Indonesia dan Chile juga akan memperkuat kerjasama di bidang mineral kritis. Sebagai negara yang sama-sama menghasilkan komoditas mineral dunia, Indonesia dan Chile memiliki peluang untuk mengembangkan industri hilirisasi yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat rantai pasok global, serta menerapkan pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri juga membahas peluang kerjasama di bidang riset dan ilmu pengetahuan, pertanian, serta kesehatan. Kerjasama di berbagai bidang itu diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara. Sementara di tingkat internasional, Indonesia dan Chile sepakat meningkatkan koordinasi dalam berbagai forum regional dan multilateral. Kedua negara juga akan mendorong hubungan yang lebih erat antara kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan global. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Kabel Batam Singapura, Motor Baru Ekonomi Digital ASEAN. Dibacakan oleh Agus Santika. Kebutuhan internet dan teknologi kecerdasan buatan atau AI di Asia Tenggara tumbuh sangat cepat. Namun pertumbuhan ini membawa tantangan besar. Bagaimana menyediakan jaringan data yang cepat, stabil, dan aman. Tanpa infrastruktur yang kuat, potensi ekonomi digital kawasan kita beresiko tertinggal. Kehadiran kabel bawah laut Nongsa Changi Cable yang menghubungkan Batam dan Singapura menjadi langkah nyata untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan kapasitas raksasa lebih dari 1,6 petabit per detik, lintasan sepanjang 19 km ini bukan sekadar saluran telekomunikasi biasa. Jalur ini akan menjadi tulang punggung utama bagi pusat data, transaksi bisnis lintas negara, dan pengembangan teknologi masa depan di kawasan. Kerjasama antara Telin dan BW Digital ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antar negara tetangga. Batam memiliki lahan dan potensi kawasan industri digital yang besar. Sementara Singapura memiliki akses pasar dan teknologi global. Ketika keduanya bersatu, yang terbangun bukan hanya jaringan kabel, melainkan rasa saling percaya dan kekuatan ekonomi bersama. Langkah ini menegaskan posisi Indonesia dan Singapura sebagai motor utama ekonomi digital di Asia Tenggara. Pada akhirnya, konektivitas yang kuat bukan hanya tentang seberapa cepat kita mengirim data, tetapi tentang bagaimana teknologi ini dapat membuka lapangan kerja baru, menarik investasi, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kawasan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani Anda di pekan ini. Bagi Anda yang ingin mendengarkan musik yang lebih spesifik mencirikan identitas dan budaya Indonesia, ya salah satunya adalah musik keroncong. Musik ini adalah benar-benar khas Indonesia. Karena lahir dari perpaduan budaya lokal dan juga budaya asing yang masuk ke Indonesia. Musik keroncong memakai alat musik seperti ukulele yang disebut cak dan cuk. Ada dua jenis. Lalu ada gitar, lalu ada biola dan juga selo. Nah, sebagai pembuka saya ingin menghadirkan lagu Balonku Ada Lima. Kenapa Balonku Ada Lima? Karena ini adalah salah satu lagu anak-anak Indonesia paling legendaris yang diciptakan oleh Pak Kasur. Namun liriknya kemudian digubah oleh Abdullah Totong Mahmud atau yang lebih populer dengan nama Ate Mahmud. Kedua tokoh ini merupakan sosok yang sangat berjasa ya dalam penciptaan lagu anak-anak di Indonesia. Lagu ini sangat populer untuk membantu anak-anak belajar mengenal warna, angka, dan mengajarkan ketelitian. Sudah digunakan dari generasi ke generasi, dari zaman dulu hingga di zaman kekinian ya. Seperti lagu yang tentunya terus relevan ya sepertinya. Lagu Balonku Ada Lima ini memang cocok untuk anak-anak Indonesia, baik yang ada di tanah air maupun di seluruh dunia. Karena di Indonesia kini sedang menyambut dan juga memperingati Hari Anak Nasional, yang puncak peringatannya dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Nah, kami hadirkan dalam versi keroncong yang di-cover oleh Dira Ceria Kids. Ini dia, Balonku Ada Lima.
Thank you.
Inilah kata bijak hari ini. Jangan cepat puas karena ilmu itu luas. Terus gali dan cari yang belum kamu kuasai. Yusuf Kalla. Muhammad Yusuf Kalla adalah pengusaha dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12. Ia pernah menjabat sebagai menteri di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Yusuf Kalla juga pernah menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia dan menerima beberapa penghargaan. Salah satu penghargaan yang ia raih adalah Distinguished Lifetime Achievement Award for Government Leadership dari Forum Kepemimpinan Muslim Dunia ke-4 di London, Inggris.
Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bahwa udara bersih yang kita hirup setiap hari kini memiliki nilai ekonomi yang luar biasa? Ya, sebuah babak baru sedang diukir oleh Indonesia. Era baru bisnis karbon kini telah resmi dimulai di Indonesia. Menandai langkah progresif negara ini dalam menjaga nafas bumi sekaligus membuka peluang investasi bisnis hijau yang sangat menjanjikan. Melalui peresmian bursa karbon, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton dalam isu perubahan iklim global, melainkan bertransformasi menjadi salah satu pemain utama. Bayangkan saja hutan tropis di Indonesia yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, ya, dari barat sampai ke timur, hamparan mangrove yang hijau, hingga lahan gambut yang kaya, kini bukan lagi sekadar paru-paru dunia, dan mereka adalah merupakan aset berharga yang mampu menyerap emisi karbon global dan dikonversikan menjadi kontribusi ekonomi nyata demi kesejahteraan masyarakat bersama. Langkah strategis ini tentu saja menegaskan komitmen kuat Indonesia di panggung internasional untuk menekan pemanasan global. Baik, selanjutnya kami ajak Anda ke sebuah pulau di Indonesia yang dikenal sebagai pulau penghasil oksigen terbaik kedua di dunia, Giliyan.
Yang dikenal dengan Pulau Oksigen karena memiliki kadar oksigen sekitar 20,9%. merupakan wilayah dengan kadar oksigen tertinggi kedua di dunia setelah Yordania, menurut hasil penelitian Lapan 2006 lalu. Belum begitu terkenal di kalangan wisatawan mancanegara, namun daya tariknya tidak kalah dengan destinasi wellness tourism lainnya.
Kali ini tim RRI Sumedang sedang berada di Pelabuhan Duke untuk menyeberang ke Pulau Giliang, Pulau Oksigen. Seperti apa keseruannya? Yuk mari ikutin.
Secara administratif, pulau kecil ini masuk wilayah Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Berada di ujung timur Pulau Madura, berjarak sekitar 4,7 km atau 2,94 mil laut dari daratan Madura. Untuk menuju pulau ini, kamu bisa menyeberang dari Pelabuhan Dungke yang berjarak 28 km dari pusat kota Sumenep dengan waktu tempuh sekitar 1 jam berkendara. Dari Pelabuhan Dungke, kamu bisa naik taksi laut, perahu kayu bermesin menuju Giliang. Lama penyeberangan sekitar 30 hingga 40 menit tergantung situasi cuaca. Menempuh perjalanan laut sekitar 9 km. Ada dua dermaga di Giliang. Yang pertama berada di ujung timur pulau yang dikhususkan bagi perahu nelayan, yaitu dermaga di Pantai Ropet, Desa Banraas. Sedangkan dermaga untuk penumpang berada di Desa Bancamara yang berada di ujung barat pulau.
Nah, kita hampir sampai di Pelabuhan Giliang. Kalau awal-awal belum ada pelabuhan kayak pemberhentian kapal besar, tapi saat ini karena memang popularitasnya yang semakin naik, ada pelabuhannya. Jadi bagi Anda yang mau traveler ke Giliang, mau pakai sepatu, masih aman ya. Nah, selamat datang di Pelabuhan Giliang.
Biaya atau ongkos taksi laut Rp10.000 aja per orang. Kapasitas perahu antara 20 hingga 50 orang, tergantung ukuran perahu. Di sini tidak ada biaya tiket masuk pulau, yang ada hanya saat kamu berkunjung ke titik oksigen. Itu pun cukup membayar biaya seikhlasnya, tidak ada patokan besarnya biaya tiket masuk.
Selamat datang di Pulau Giliang! Kita sudah sampai! Nah, lumayan melakukan perjalanan laut yang lumayan effortnya gede. Jadi bagi Anda yang pertama kali kesini, ya agak oleng, biasalah ya. Tapi nantinya bakalan akan menikmati Pulau Oksigen ini secara enak. Nah, mau bikin awet muda atau mau menikmati oksigen yang bagus, Giliang dong pastinya jawabannya. Yuk!
Ini mungkin hanya sekitar 13 km dengan luas sekitar 9 hingga 10 km persegi. Rumah-rumah warga tersebar di pinggiran dan tengah pulau. Dalam berbagai sumber disebutkan, luas Gili ini sebesar 9,15 km persegi terdiri dari dua desa, Bancamara dan Banraas, dengan total penduduk sekitar 7.832 jiwa. Dikutip dari indonesia.go.id, air quality index atau AQI di Giliang hanya berada satu tingkat di bawah kadar oksigen di Laut Mati di Yordania. Pencatatan menggunakan aplikasi Air Visual yang bisa mencatat kualitas udara suhu daerah. Bisa kita bilang nih, udara di pulau ini sangat bersih. Jarang-jarang loh kita bisa menikmati di kota besar maupun kota kecil yang padat kendaraan bermotor di jalanan. Di 2011, ada penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Lingkungan Hidup dan Bapeda Kabupaten Sumenep. Diungkapkan bahwa kualitas oksigen sebesar 20,9% tersebut hanya berada di waktu-waktu tertentu, khususnya di bulan Februari setiap tahunnya. Di Giliyang, kamu bisa berkunjung ke lokasi titik oksigen. Satu lokasi terbaik untuk menghirup dan menikmati oksigen terbaik di pulau. Dari dermaga, lokasinya bisa ditempuh hanya dalam waktu 10 menit saja dengan kendaraan.
Nah, kita sudah berada di titik oksigen di Pulau Giliyang dan kali ini saya bersama
Bapak Ahyak Numudin
atau yang biasa dikenal dengan Ki Ageng Robert. Dia untuk tahu bagaimana seluk-beluk titik oksigen ini dan juga Giliyang, kita tanya sama beliau. Ya Pak, kalau untuk titik oksigen di sini katanya yang paling bagus.
Ya, sebenarnya seluruh Giliyang itu rata-rata 20,9. Ini hasil dari penelitian lapang tahun 2020. Di sini hanya sebagai spot saja. Jadi orang mau ke oksigen Giliyang ada yang dituju gitu.
Benar. Karena kan oksigen itu kan yang dihirup ya kasat mata.
Jadi, benar ya.
Nah, untuk titik oksigennya di sini untuk spot-spot Anda yang datang ke Giliyang biar menemukan spot untuk foto gitu ya.
Ya,
dan juga kayak ada gazebo-gazebo untuk beristirahat karena perjalanan yang ditempuh kan lumayan cukup jauh ya.
Ya, hanya 20 menit.
Iya, seperti ini nih gazebo-gazebonya. Nah, itu dia yang nyaman kan? Gimana kayak homey banget loh. Ini suasana perkampungan, suasana desa yang mungkin Anda merindukan suasana kota yang berisik ya, Pak ya. Berisik dan penuh bukan solusi tapi polusi. Nah, Anda boleh datang ke Pulau Giliyang.
Berkunjung ke Giliyang hanya titik oksigen yang dapat dikunjungi. Berbagai tempat wisata seperti Pantai Ropet dan Gua Mahakarya bisa dimasukkan dalam list wisata kamu. Wisata dalam Pulau Giliyang lainnya yang sangat terkenal selain titik oksigen adalah Bata Cangka.
Ternyata perjalanan ini sangat sangat effort banget ya. Jadi kalau kesini mungkin sebaiknya kenyang perutnya ya, terus harus punya armada seperti ini untuk bisa disewa. Tapi berhenti di titik ini, nanti kita kesana jalan kaki. Nah, ternyata saya sudah sampai di Bato Cangkeh ya, dan spotnya seperti ini. Jadi menjorok ke laut dan kita harus turun. Untuk sampai ke sini butuh estimasi waktu perjalanan kaki 5-10 menit dan lebih enak memang bersama tour guide ya untuk jalur ke Bato Cangkeh ini. Karena memang jalurnya itu bukan jalan setapak yang beraspal, tapi sudah nggak aspal. Jadi untuk spot yang bagus, untuk mendapatkan spot-spot yang bagus di Giliyang, penting untuk Anda ketika ke Giliyang memakai tour guide untuk sampai ke spot yang bagus. Seperti salah satunya yaitu Bato Cangkeh.
Dari titik oksigen, kita bisa lanjutkan trip ke Bato Cangkeh. Tebing cantik di pinggir laut dengan ukiran batu yang tercipta secara alami karena hempasan gelombang di masa lampau.
Ini yang dinamakan Bato Cangkeh. Di sekitarnya banyak bato dan ini difasilitasi agar kita bisa menikmati keindahan batu-batu ini dan juga pantai di sebelah.
dinamai Batu Cangke? Karena di tebing ini ada batu yang mirip penyangga yang membuat tebing yang terlihat melengkung ini seakan tak roboh. Cantik dan pas untuk menjadi spot foto bagi para pengunjung yang datang. Kegiliang, kamu bisa melakukannya dalam satu hari saja. Moon akan lebih longgar dan nyaman kalau kamu ngetrip ke sini dalam 2 hari 1 malam. Ada homestay yang dikelola oleh warga dengan harga yang bisa kamu nego langsung ke mereka. Sedangkan untuk keliling pulau, kamu bisa gunakan ojek motor roda 2 dan roda 3. Warga bisa menyebut ojek ini dengan sebutan odong-odong atau dorkas.
Perjalanan pulang menuju dermaga dari Batu Cangke yang lumayan mantap. Pemandangannya mantap, perjalanannya juga mantap. Let's go!
Naik odong-odong di pulau ini memberikan pengalaman tak terlupakan. Sensasi menyusuri jalan setapak yang masih rimbun dengan pepohonan. Kadangkala jalanan mulus karena sudah berpaving. Kadang juga berbatu yang bikin jantung berdebar. Ditemani sopir yang handal, maka perjalanan ini begitu mengesankan.
Nah, kapal kita sudah datang. Saatnya kita kembali lagi ke Dungke, ke pelabuhan Dungke dari Giliang.
Berwisata ke Giliang tak cukup hanya 24 jam. Jika ingin menikmati dan merasakan betapa udara di pulau ini benar-benar berbeda, maka bermalamlah hingga kamu merasakan jantungmu terasa lebih sehat karena oksigen yang kamu hirup berbeda dari yang biasa mengisi rongga dada kita selama di daratan.
Giliang memang salah satu pantai yang masuk kawasan Kabupaten Sumenep. Giliang ini terkenal dengan oksigen terbaik sedunia. Dan memang setelah kita eksplor, airnya jernih, udaranya sejuk, luar biasa.
Pendengar, jika kita berbicara tentang ajang balap dunia MotoGP, nah, kira-kira apa yang terlintas di benak Anda? Apakah sekadar deru mesin kencang dan sengitnya persaingan menuju podium utama? Iya, ternyata terlepas dari itu semua, pendengar ya, ada sebuah kisah ekonomi yang jauh lebih memikat di balik riuhnya lintasan sirkuit balap. Melansir laporan ridertua.com, baru-baru ini seri Jerman di Sunshine memang sukses memecahkan rekor dengan menyedot lebih dari 260 ribu penonton. Wow, sangat fantastis ya. Namun uniknya di luar sirkuit, MotoGP di Jerman ternyata masih dianggap sebagai pesta regional yang cukup kesulitan menggait sponsor besar dari luar industri otomotif. Ya, kondisinya berbanding terbalik dengan Indonesia. Di Indonesia, sepeda motor bukan sekadar hobi bagi sebagian orang, melainkan urat nadi transportasi harian bagi jutaan jiwa. Ya, tidak mengherankan bila keberadaan seri MotoGP Indonesia menjelma menjadi panggung bisnis yang amat menggiurkan bagi para investor global maupun lokal. Ya, bayangkan saja ya, dari produk obat herbal, perawatan kulit khusus pria, camilan coklat hingga kampanye pariwisata nasional, semuanya berbondong-bondong meramaikan panggung balap internasional di Indonesia. Bahkan slogan khas berbahasa Indonesia seperti satu hati dan semakin di depan ya terpatri gagah pada motor para pembalap papan atas dunia. Lewat sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat, ajang ini tidak cuma menyuguhkan atraksi kecepatan tinggi ya pendengar, tetapi juga memutar roda ekonomi masyarakat hingga bernilai triliunan rupiah. Sebuah bukti nyata ya bahwa di Indonesia gairah balap mampu menyatu indah dengan kekuatan pasar massal yang luar biasa membanggakan.
Hi girls, what's up?
Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca. Bila Anda sedang merencanakan perjalanan ke Indonesia atau sekadar ingin tahu kabar dari Nusantara, ada satu catatan penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Saat ini Indonesia tengah bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi jatuh pada Agustus ini. Fenomena El Niño lemah hingga moderat menjadi pemicu utamanya, membuat cuaca terasa jauh lebih menyengat. Bahkan hampir separuh wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Sumatera Selatan. Daerah yang dijuluki Bumi Sriwijaya ini dilaporkan mengalami kemarau bawah normal, yang artinya curah hujan di sana sangat minim. Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa wilayah sekitarnya kini berada dalam status waspada kekeringan serta ancaman kebakaran hutan. Pemerintah setempat pun sudah bergerak cepat mengintensifkan modifikasi cuaca demi menjaga lahan gambut agar tetap basah. Tentu kewaspadaan ini menjadi pengingat bagi kita semua ya untuk lebih bijak menjaga lingkungan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matcha-nya 2 ya, Mas? Duduknya di sana ya, Mas?
Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama matcha-nya 2 ya.
Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
Baik pendengar, salah satu talenta Indonesia sempat mampir ke studio Voice of Indonesia dalam program The Session. Nah, berikut ini kami hadirkan untuk Anda adalah Fadilah Intan, seorang penyanyi dan pencipta konten asal Indonesia yang dikenal luas ya setelah membawakan lagu tema film Air Mata di Ujung Sajadah yang berjudul Dawai. Namanya mulai melejit ya saat mengikuti ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia pada 2016 silam. Namanya semakin viral setelah sukses mengcover lagu-lagu populer di kanal YouTube Fadilah Intan dan Instagramnya. Ingin mengenal lebih dekat tentang Fadilah Intan? Ini dia hanya di Voice of Indonesia.
Sudah kau pun untuk membalut malu. Dawai yang telah lama ku petik, sumbang dan terus lirih berpeki.
Hey, hi Voice of Indonesia, aku Fadila Intan. Jadi tadi barusan aku membawakan lagu aku yang berjudul Dawai. Jadi lagu itu cukup life changing buat aku, karena lagu itulah aku bisa rilis lagu-lagu selanjutnya dan kayaknya aku bisa lebih didengar gitu. Dan lagu Dawai itu menceritakan tentang kalau setiap manusia di muka bumi ini tuh pasti punya masalah masing-masing, pasti punya pressure masing-masing gitu. Jadi kita jangan lupa untuk bersyukur, karena mungkin orang case-nya itu bahagia, case-nya senyum, padahal sebenarnya dalam hatinya tuh juga punya masalah yang mungkin dia lagi berusaha untuk selesaikan gitu. Dan lagu Dawai alhamdulillah waktu itu sudah hit sekitar 90 juta viewers di YouTube aku, dan alhamdulillah kemarin juga dipakai untuk film Air Mata di Ujung Sajadah. Jadi aku seneng banget karena teman-teman suka lagu Dawai, dan karena itulah aku bisa menyanyikan lagu-lagu soundtrack-soundtrack selanjutnya gitu. Aku belajar nyanyi tuh dari kecil, cuman pas kecil tuh aku masih ikut-ikut lomba-lomba aja yang kecil-kecilan di mall-mall, terus habis itu nyanyi di komplek rumah, terus mulai ikut industri nyanyi itu waktu tahun 2017 setelah aku ikut ada sebuah ajang pencarian bakat, terus aku mulai terjun itu pelan-pelan. Awalnya aku cover-cover lagu dulu, aku menyanyikan lagu orang di Instagram aku, di YouTube aku, dan alhamdulillah dari situlah aku mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa nyanyi di film-film layar lebar kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau tahu kegiatan-kegiatan aku, bisa follow Instagram aku di Fadila Intan. Aku juga punya TikTok, aku juga punya Spotify account, Apple Music juga, dan di YouTube juga ada namanya Fadila Intan semua. Jadi kalau mau dengerin karya-karya aku lainnya, bisa searching akun sosial media aku, semuanya namanya Fadila Intan. Oke, jadi selanjutnya aku akan membawakan lagu Pantang Mundur. Jadi ini adalah karya terbaru aku. Sebenarnya ini karya spesial di Agustusan kali ini. Dan ini pertama kali kayaknya aku menyanyikan lagu untuk Indonesia gitu. Jadi lagu Pantang Mundur sendiri tuh diciptakan oleh Eyang Titiek Puspa. Rilisnya sudah lama banget, kayaknya 1960-an atau 1970-an. Nanti teman-teman boleh searching, maaf kalau salah. Nah, kenapa aku remake lagu ini? Karena sebenarnya kita sekeluarga itu, aku, mama aku, papa aku, semuanya ngefans banget sama almarhum Eyang Titiek Puspa. Kita suka dengan banyak banget karya-karya beliau yang sangat indah-indah. Dan salah satunya adalah ini Pantang Mundur. Jadi sebenarnya Pantang Mundur ini sering banget aku nyanyikan dulu waktu aku kecil. Jadi kalau dulu kita sering banget ikut lomba-lomba Agustusan gitu. Aku sering banget bawain lagu ini. Dan tiba-tiba bulan lalu kemarin papaku nyeletuk waktu kita lagi makan malam, gimana kalau Dila membawakan kembali lagu ini gitu. And then aku langsung semangat dong karena diberi kesempatan untuk bawain lagu ini. Terus setelah itu gak sampai sebulan kita langsung urus semua izinnya. Terus kita aransemen ulang juga. Dan aku senang banget karena vokalnya diproduce oleh Kak Barsena Bestandi. Terus aku rilis bareng Ruang Baru dan musiknya dibikin sama Kak Andre. Dan yang bikin spesial lagi, jadi musiknya ini kita record di Makedonia, di Eropa. Jadi aku senang banget karena lagu Indonesia ada yang direcord di sana dan hasilnya sangat-sangat megah sekali. Terima kasih banyak Kak Hendro yang udah bantuin banyak banget di project ini. Dan spesialnya juga buat keluarga aku juga yang udah support aku. Jadi semoga teman-teman suka sama lagu Pantang Mundur versi aku. Dan semoga lagu ini itu bisa membangun rasa semangat di diri teman-teman, semoga bisa terus produktif, terus lebih semangat, dan bisa nunjukin kalau Indonesia itu gak cuma banyak masalah kok, tapi banyak juga kreatif, tapi banyak juga prestasi yang bisa diangkat, dan juga banyak juga anak-anak muda yang hebat-hebat juga.
Kau pahlawan, ku rela. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Bersama saya Skarsari, dalam informasi menarik kali ini saya mengajak Anda menjelajahi kemeriahan Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026, salah satu ajang olahraga dan pariwisata bertaraf internasional di Indonesia. Festival ini menghadirkan kompetisi utama International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang diikuti oleh para atlet para layang dari Indonesia maupun berbagai negara. Kompetisi berlangsung di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu, Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu lokasi para layang terbaik di Indonesia berkat panorama pegunungan yang indah dan kondisi anginnya yang sangat mendukung. Kembalinya Batu International Sport Tourism Festival 2026 bukan sekedar menjadi agenda tahunan. Tahun ini, International Paragliding Accuracy Championship seri ketiga telah berstatus kategori 2 dalam World Paragliding Ranking System. Status tersebut menjadikan IPAC sebagai salah satu kompetisi resmi yang memberikan poin bagi peringkat atlet para layang dunia. Selama 4 hari penyelenggaraan, para atlet akan mengikuti 12 putaran lomba dengan menerapkan standar keselamatan internasional. Seluruh rangkaian kegiatan didukung oleh Federasi Aerosport Indonesia Jawa Timur bersama TNI Angkatan Udara Lanut Abdul Rahman Saleh sehingga kompetisi berlangsung aman, profesional sekaligus menjunjung tinggi semangat persahabatan antar negara. Mengapa Kota Batu menjadi salah satu lokasi favorit untuk olahraga para layang? Jawabannya terletak pada perpaduan kondisi alam dan iklimnya. Angin yang stabil serta kontur perbukitan membuat Kota Batu sangat ideal untuk olahraga dirgantara. Titik lepas landas berada di Gunung Banyak yang telah dikembangkan secara khusus sebagai kawasan para layang. Dari sini, para atlet dapat memanfaatkan perbedaan ketinggian yang signifikan untuk menikmati jalur terbang yang panjang dan stabil. Saat melayang di udara, mereka disuguhi pemandangan lembah hijau, hamparan perkebunan, serta panorama Kota Batu yang memukau. Tak heran jika Gunung Banyak menjadi salah satu destinasi para layang terbaik di Indonesia. Selain menyajikan kompetisi olahraga dirgantara, Batu International Sport Tourism Festival tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga dirgantara, tapi juga mengajak wisatawan menikmati pesona alam Kota Batu. Gunung Banyak berada di ketinggian sekitar 1.315 meter di atas permukaan laut. Udara pegunungan yang sejuk berpadu dengan panorama alam yang luas menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Dari puncaknya, pengunjung dapat menikmati pemandangan pegunungan, hamparan kebun, serta landscape Kota Batu dari ketinggian. Perpaduan antara olahraga ekstrim dan keindahan alam menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menantang, tetapi juga mengesankan bagi atlet maupun wisatawan. Demikian informasi menarik kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam informasi menarik selanjutnya.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di lain kesempatan ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Southwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.